O que se vai servir ao longo destes almorzos serán pois un lácteo, máis cereais, máis cacao, máis un boliño, máis mel e peza de fruta. Aproveitaremos tamén para presentar algún alimento pois menos habitual, como pode ser a coallada, mel ou algunha fruta exótica. Bueno, durante a presentación destes almorzos, pois os nenos contarán coa representación teatral da tía Enriqueta, que é unha marioneta do grupo de teatro Matapiollos, que lles explicará, será encargada de explicarlles aos nenos pois a importancia dunha boa alimentación.